Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Tänaseks on võimu ainsaks eesmärgiks riisuda teie vara ja vabadus. Neil Oliver. Neil Oliver on Šoti ajaloolane, ühiskonnakriitik ning Ühendkuningriigi mitmete hinnatuimate telesaadete autor ja saatejuht. Olles palju aastaid Briti peavoolu meedias tuntust kogunud, on Oliver viimastel aastatel omandanud kompromissitult julge ja võimukriitilise maailmavaate ning pühendanud oma loomingulise tegevuse suuresti ühiskonna topeltstandardite ja kohustuslike valede paljastamisele. Järgnevas mõtiskelus arutleb Oliver, kuidas võim on tänaseks muundunud masinlikult ebainimlikuks inimeste kurnamise ning nende viimaste vabaduste riismete elimineerimise aparaadiks. Neil Oliver. Olen viimastel aastatel hakanud üha enam huvi tundma tavaõiguse ja loomuseaduse vastu. Ma ei ole mingi ekspert, kuid olen neil teemadel omajagu lugenud ja targemate inimestega vestelnud. Olen tänaseks jõudnud aru saamani, et kogu tavaõigus on suuresti kokkuvõtav ühe põhimõttega, milleks on väga selge käsk ära varasta. Ära varasta kellegi teise asju, abikaasat, õigusi, vabadusi. See on keelatud. See on loomuseadus. Senikaua, kui sa ei varasta ega tekita tahtlikult kahju ühelegi inimesele või tema varale, on sul õigus ja vabadus oma asju ajada nii, nagu sa ise paremaks arvad. Sedasi kõlab iidne arusaam üksikisiku puutumatusest. Tegelikult ei tohiks inimesi maksustada, jälgida, räsida, torkida, psühholoogiliselt manipuleerida, kohustuste koorma alla panna. Kõik selles loetelus sisalduv on tavaõiguse rikkumine ja päris kindlasti vastuolus loomuseadusega. Valitsused teavad seetõttu, et nad tegutsevad igas valdkonnas tegelikult loomuõiguse vastaselt. Nad käituvad teadlikult viisil, mis on vastuolus asjade loomuliku moraalse korraldusega. Valitsus kasutab politseid poliitilistel eesmärkidel sisuliselt oma kaikameestena. See on tragöödia ja ma ei kasuta seda sõna sugugi kergekäeliselt. Üks kõige fundamentaalsemaid probleeme peitub minu hinnangul selles, et võimu haaranud inimesed ei hooli enam vähimatki ülejäänud inimestest. Mis on hullemgi veel, nad põlgavad masse varjamatult ja see mõjutab omakorda kõike, mida me elanikkonnana kogeme. Me ei meeldi neile ja päris kindlasti nad ei hooli meist. Seadusi luuakse meie kahjuks ja see kõik ei ole üldsegi juhuslik, vaid see ongi sedasi planeeritud. Seadusandlust kujundavad ja suruvad elanikele peale isikud, kellele ei meeldi inimesed. Sellest arusaamine on minu meelest üks kõige olulisemaid eeltingimusi, mis on tarvilik praeguse asjade seisu mõistmiseks maailmas. Võimudes ei leidu enam üldse empaatiat. Võimukoridorides on toimunud ajapikku mingit sorti puhastus ja igasugune respekt üksikisiku suhtes, vähimgi empaatia teiste suhtes, eriti nende osas, kes sul endast mingit ohtu ei kujuta ja kel läheb halvemini kui sinul, see kõik on tänaseks haihtunud. Alles on jäänud vaid põlgus, usaldamatus ja halvakspanu elanikkonna suhtes. Inimesed, kes on tippu trüginud, tegutsevad tänasel päeval üksnes oma isikliku autoriteedi, kontrolli ja jõukuse suurendamise nimel. Kui keegi veel elab illusioonis, et riigiasutused on heatahtlikud või mingilgi moel pühendunud inimestest hoolitsemisele ning meie elu parandamisele või kas või lihtsalt meil rahus olla laskmisele, siis see on puhas soov mõtlemine. Politsei korruptsioon on siin kohal üks oluline näide sellest, aga sugugi mitte ainus. Sa päriselt lihtsalt ei meeldi neile ja nad ei usalda sind. Ja need tahavad sul 24/7 silma peal hoida, sest nad arvavad, et võid äkki oma olukorda kuidagi parandada ja seda ei saa ükski võim endale lubada. Alguses, kui igale poole alles hakati kaameraid paigaldama, arvasid osad inimesed, et kuna nad ei tee ju midagi kurja, siis pole sellest midagi, kui neid filmitakse. End vaadakem tänapäeval, kuhu on jõudnud selle jälgimistehnoloogia haard ulatus. Vaadake videovalve levikut ja esitage endale lihtne küsimus. Seda kõike tehti ju teie turvalisuse parandamiseks. Seega, kas te tunnete ennast tänapäeval turvalisemalt kui 20 aastat tagasi? Ärgem unustagem veel ühte väga olulist tõsiasja. Valitsusel ei ole tegelikkuses sentigi oma raha. Meie maksame valitsusele. See raha, millest valitsus toitub, on teiste inimeste tööga loodud. See on ainus viis, kuidas rikkus tekib. Seega kõik kulutused, mida valitsus teeb, on sinu raha eest või raha eest, mida valitsus ootab, et sa teeniksid, et nemad saaks selle endale võtta. Kuna meie maksame neile, siis on nemad meie teenijad või muidu poleks neid üldse olemas. Kogu ühiskondlik võimusüsteem on tänaseks moraalselt täiesti perverteerunud. Suhted riigi ja kodaniku vahel on pea peale pööratud, kuna meie peaksime valitsusest kõike teadma ja nemad ei peaks meist midagi teadma. Tegelikkuses on see kõik aga täpselt pahupidi. Me oleme eraisikud ja nemad on avalikud teenistujad. Meie oleme kasum ja nemad on teebit. Ja ometi loovad nemad tingimusi ning salatsevad kõigis oma tegudes. Paljud inimesed on tänasel päeval endast väljas Maailma tervishoiuorganisatsiooni tehtud muudatuste pärast rahvusvahelistes tervishoiuregulatsioonides. Vaatan seda, nagu paljud teisedki, ränga riikliku iseseisvuse ja inimeste õiguse rikkumisena. Leidub organisatsioone, kel on südikust teabevabaduse nõudalusel uurida, kes ühend kuningriigist nendes läbirääkimistes osaleb, ehk teisi sõnu, kes meid sinna Genfi esindama läheb. Valitsus vastas see peale ülbelt, et me ei ütle seda teile. Riik on tänaseks moondunud punktini, kus me ei või teada isegi seda, kes on see avalik teenistuja, kellele meie maksame ja kes osaleb meie nimel rahvusvahelistes aruteludes, mille tulemused võivad meie olukorda pöördumatult tundmatuseni muuta. Valitsus ütleb, et teil ei ole õigust seda teada ja jutul lõpp. See on aga kogu loomuliku korra pahupidi pööramine. Üle maailma väidavad valitsused lakkamatult, et nad on avatud. Ent ometi salatsevad nad absoluutselt kõiges. On üks teine institutsioon, mis tegutseb täpselt sama mustri alusel. Selleks on maffia. Omerta, vaikimisvanne, on see, mis sellegi organisatsiooni ühte liidab ja välismaailmast eraldab. Lääne valitsustest on tänapäeval saanud seega kuritegelikud sündikaadid, klannid, kes teevad koostööd ärihiidude, sealhulgas pankadega. Klaus Schwab Maailma majandusfoorumist nimetab seda moodustist sidusgruppide kapitalismiks. Aga tegelikult on see pelgalt fašism. Ja meil on tegemist lavaste kurjategijatega, kes tegutsevad valdava enamuse elanikkonna parimate huvide vastu. Selline on maailm, milles me nüüdseks elame. On aeg reaalsusele silma vaadata. Adrian Bachmanni kommentaar. Tarvidus käib võigustusena igale inimeste õiguse otsast tallamisele. See on türannide lemmikargument ning orjade peamine usutunnistus. Sellisena resumeeris inimese loomuomaste vabaduste põrmutallamist valitsuse masinavärgi poolt William Pitt, Ühendkuningriigi peaminister 18. sajandi lõpul. Nagu näha, ei ole inimloomus 200 aasta jooksul muutunud. Hirm ja enesealalhoiu instinkt karja keskel, mis trumpab üle individuaalse südametunnistuse, on alati olnud mehhanismiks, mis võimaldab tühisel vähemusel kinnistada oma võimu tagasihoidliku mõistmisvõime ning veelgi tagasihoidlikuma vaprusega masside üle. Ultimatiivselt on peaaegu iga valitsus läbi ajastute olnud hirmuvalitsus, mis sunnib masse tegudele ja tegudest hoiduma mitte sisimast tunnetatud headuse ajendil, vaid käskudena peale sunnitust hoidumisele järgneva karistuse kartuses. Üksnes erandlikel epohhidel, ärkamisaegadel, on individuaalne südametunnistus olnud autentselt harmoonias avalikult välja käidud kollektiivse tahtega, milles mina saab osa võtta meiest ning tunda kollektiivses vabaduses individuaalse vabaduse väljendust. Elame lootuses, et meie silmad veel sellist uuesti sündi näha saaksid. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugajate ja kuulajate toel. Juhul kui sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest. USA juhtiv meediaanalüütik. Maailma rahaeliit ei näe enam alternatiivi süsteemi kokkuvarisemisele. Makroskoop avaldab USA maailmakuulsa meediaanalüütiku professor Douglas Rushkoffi essee, milles viimane kirjeldab kogemusi maailma rahaeliidi tipus valitsevast arusaamast, mille kohaselt planeedi majanduslik sotsiaalseid süsteeme ootab ees paratamatu kollaps. . 2017. aastal kutsuti mind ülieksklusiivsesse privaatkuurortisse, et esineda peakülalisena üritusel, kus minu ettekujutuses pidi osalema üle 100 investeerimispankuri. Esinemistasu oli julgelt suurem kui mis tahes varem saadud honorar, ulatudes sisuliselt poole aasta professori palgani. Seda kõike kõne eest, mille põhisisuks oli teaduslik lähenemine tuleviku tehnoloogiatele. Mulle pole kunagi väga meeldinud tulevikust kõnesid pidada. Küsimuste vastuste voorud lõpevad alati salongi mängulaadse meelelahutusega, kus küsitakse, mida ma arvan sellest või tollest uusimast tehnoloogia moesõnast. Umbes nii, nagu oleks tegu kolmetähelise aktsiasümboliga, mida osta või müüa, näiteks blokiahel, 3D printimine või CRISPR. Publikut ei huvita sealjuures enamasti sedavõrd tehnoloogiate täpsem sisu või nende potentsiaal, kui üksnes soovitus neisse investeerida või mitte investeerida. Nojah, kuid nagu öeldakse, money talks. Nii siis otsustasin väljakutse vastu võtta. Kohale jõudes juhatati mind ruumi, mida pidasin green roomiks, kuid mikrofoni ja lavale pääsemise asemel sain istekoha suure ümarlaua äärde, kuhu tuli ka mu publik. 5 ülirikkurit fondijuhtide kõrgklassist. Kõik mehed. Pärast jutu tegemist ja väikest sissejuhatust sain aru, et härrasmeestel polnud vähimatki huvi mu ettevalmistatud tuleviku tehnoloogiate alase info vastu. Nad tulid hoopis oma küsimustega. Küsimused algasid üsna süütult. Ethereum või Bitcoin? Kas kvantarvuti on reaalne asi? Vaikselt koorusid teemade ringist välja tippjuhtide tegelikud huvid. Milline piirkond on vähim mõjutatud algavast kliimakriisist, Uus-Meremaa või Alaska? Kas Google ehitab tõesti Ray Kurzweili ajule tehiskodu ja kas tema teadvus säilib üleminekul või sureb ja sünnib see täiesti uuena? Lõpuks selgitas maakleri firma tippjuht, et ta on peaaegu valmis saanud oma kodu alla ehitatud punkrisüsteemi ja küsis siis siiralt. Aga kuidas ma ikkagi suudan säilitada enda võimu autoriteeti oma maailmalõpu kindluses pärast ühiskonna kokku kukkumist? Või õigemini nimetas ta toimuvat sündmuseks. Ultrarikaste ühises kõnepruugis oli ennustatav sündmus, eufemism, kliimakatastroofile, ühiskonna kollapsile, tuumatalvele, peatamatule, globaalsele viirusele või siis katastroofile, mille põhjustab härra robot, ehk tehisintellekt, kes üleilmse võrgu kokku kukutab. Just see küsimus oli seltskonna arutelu kesemes kogu järgneva tunni. Nad arvestasid näiteks sellega, et relvastatud turvameeskond peab neid kaitsma väljast poolt sisse murdva rahvamassi eest. Aga kuidas siis maksta turvameestele, kui rahal pole enam väärtust? Mis peataks turvamehed oma juhti ise valimast? Miljonärid kaalusid eri tüüpi kombinatsiooni lukke, mille taga oleksid lukustatud toiduvarud. Koodlukkude kõrval kaaluti ka äärmuslikumaid meetmeid, nagu distsiplinaarsed kaalavarud valvuritele, mida nood oleksid valmis kandma ellujäämise eest, või siis spetsiaalsete robotite ehitamine, kes toimiksid valvurite ja töölistena, kui tehnoloogia nii kaugele kord areneb. Ja äkitselt jõudis valus tõde minuni. See oligi nende härrasmeeste jaoks realistlik tuleviku tehnoloogiate arutelu. Võttes eeskuju Elon Muski Marsi kolooniatest, Peter Thieli futuristlikust vananemise peatamisest või Sam Altman ja Ray Kurzweili ulmelisest teadvuse ülekannisest superarvutisse, valmistusid need juhid digitaalseks tulevikuks, mille oli palju vähem tegemist maailma paremaks muutmise kui inimeseks olemise piiride ületamise ning enda kaitsmise ja isoleerimisega vägagi tõelise ja aktuaalse kliimakatastroofi, tõusma mereveetaseme, massimigratsiooni, globaalse pandeemia, natsionalismi esiletõusu ja ressursside lõppemise ohuest. Nende jaoks on tuleviku juures keskseks küsimuseks põgenemine. Selles pole midagi halba, kui tehnoloogiat peetakse meeletu optimismiga inimkonda edasi viivaks. Aga praegune püüdlus inimsuse järgse utoopia poole on juba midagi muud. See pole niivõrd visioon kogu inimkonna migratsioonist uude olemise viisi, kuivõrd on eesmärgiks loobuda kõigest inimlikust. Keha, vastastikune sõltuvus teiste inimestega, kaastunne, haavatavus või keerukus. Tehnofilosoofid on tegelikult juba mõnda aega rõhutanud, et transhumaansed tuleviku visioonid taandavad kogu reaalsuse liiga kergelt andmetele ning järeldavad, et inimesed pole muud kui infotöötlusobjektid. See on sisuliselt inimevolutsiooni taandamine videomänguks, kus keegi võidab pärast põgenemisluugi leidmist, kuhu õnnelik leidja saab mõne parima sõbra ehk ka kaasa kutsuda. Olgu see siis Musk, Bezos, Thiel või Zuckerberg. Need miljarderid on tõenäoliselt digitaalmajanduse mängu võitjad. Just see sama parim võidab keskkond, mis juhib enamust spekulatsioone, kust võitjana väljub vaid esimene. Tegelikult pole see alati nii olnud. Millalgi varastel 1990-ndatel, mil digitaalne tulevik end lahti rullis, tundus see maastik avatud ja võrdne mänguplats kõigile. Tehnoloogia tundus toona olevat kontrakultuuri nurgakivi, kust nähti võimalust luua kaasavam, võrdsema jaotusega ja inimkesksem tulevik. Kuid eksisteeriv ärihierarhia nägi uut potentsiaali vaid tuttavas võrrandis ja liiga paljud said ahvatletud igast järgmisest üksiksarviku IPO-st. Digifutuure võrreldi rohkem vilja või puuvilja futuuridega, mille käitumist prognoosida ja millele panuseid teha. Sedasi oli iga kõne, artikkel, dokumentaalfilm või uurimus oluline vaid sellest vaatenurgast, kui see osundas mõnele konkreetsele aktsiale. Tulevik muutus üha vähem millekski, mida me loome oma tänaste valikute või lootustega inimkonna jaoks ja rohkem ettemääratud stsenaariumiks, millele teeme oma riskikapitaliga panuseid, kuid milleni jõuame passiivselt. See vabastas turuosalised moraalsest vastutusest oma tegevuse eest. Tehnoloogia arendus muutus kollektiivsest õitsengust isiklikuks ellujäämiseks. Veelgi hullem, õppisin, et sellele tähelepanu juhtimine tähendas enda tahtmatult turuvaenlaseks või tehnoloogiavaenlaseks kiusukotiks kuulutamist. Udupeened abstraktsioonid, müstilised mõistatused, futurism ja põnevad paradoksid on eelistatud teemad suurema osa teadlaste ajakirjanike ja ulmekirjanike seas. Selmet arutada kaasaegse majandussüsteemi eetiliste tahkude üle, nagu väheste rikastumine enamuse arvelt, on peavalus rohkem kajastust teemadel, kas aktsiamaaklerid võiksid kasutada erguteid, kas lastele võiks paigaldada võõrkeelte implantaate, kas sisesõitvad autod peaksid esmajärjes säästma enda või sõitjate või jalakäijate elusid, kas marsikolooniaid tuleb juhtida demokraatialusel, kas DNA manipulatsioon muudab isiksust, kas robotitel peaksid olema kodanikuõigused. Seda sorti küsimuste küsimine on filosoofiliselt põnev, kuid kehv asendus tõsiste moraalsete pähklite murdmisele, mis kaasnevad ohjeldamatu tehnoloogilise arenguga korporatiivkapitalismi nimel. Digiplatvormid on muutnud niigi eksploitatiivsed turuplatsid nagu Walmart veelgi inimkaugemateks platvormideks, nagu Amazon. Enamik meist sai nende majanduse varjukülgedega tuttavaks automatiseeritud töökohtade, projektipõhise majandamise ja kohaliku väikekaubanduse kadumise kaudu. Täiskäigul digikapitalismi kihutamise laastavamad mõjud jäävad siiski looduskeskkonna ja kolmanda maailma kanda. Mõnede arvutidetailide ja telefonide tootmiseks kasutatakse tänini orja tööjõudu. Need praktikad on nii sügavalt juurdunud, et kui ettevõtte nimega Fairphone üritas toota rohujuure tasandilt alustades eetilisi telefone, lõppes projekt tootega, mida nimetati ausamateks telefonideks, kuna kogu tootmisahel ebaeetilistest praktikatest puhastamine osutus sisuliselt võimatuks. Haruldaste muldmetallide kaevandamine ja meie digitaaltehnoloogiatest vabanemine hävitavad inimeste elukeskkonda, asendades need mürgiste prügimägedega, kus vaesunud talunike lapsed käivad kaevandamas taaskasutatavaid materjale, mida nad kokkuostjatele tagasi müüvad. Mis pilgult väljas, see unustatud. Põhimõttel ei kao vaesus ja saaste maailmast üksnes seetõttu, et oleme end virtuaalreaalsus prillidega alternatiivreaalsusesse eraldanud. Ainsaks tagajärjeks võib osutada, et ajaks, kui unest ärkame, on sotsiaalmajanduslikud ja keskkonnaprobleemid kasvanud veelgi suuremaks. Mis omakorda võimendab tagasitõmbumist, isolatsionismi, apokalüptilisi fantaasiaid ja neist kasvanud futuristlikke äriplaane. Tegu on nõiaringiga. Mida enam toetame tehnoloogilist maailmakäsitlust, seda rohkem tunduvad probleemiks olevat inimesed ja lahenduseks tehnoloogiad. Inimeseks olemise sügavaimat olemust vaadeldakse vähem omaduse kui lihtsalt süsteemi veana. Sõltumata sellest, et ka tehnoloogiates on sisseehitatud kallutatus, on tehnoloogiad kuulutatud neutraalseks. Esile kerkivad väärilmingud aga meie endi korrumpeerunud sisemuse peegelduseks. Just kui mingisugune kaasasündinud inimlik metsikus oleks meie kõikide hädade allikaks. Särane mõtteviis loob aga ideid, et kohaliku taksoturu tõrked kõrvaldaks äpp, mis reaalsuses pankrotistab taksojuhte või et inimhinge võib digitaalse või geneetilise inseneeria kaudu uuendada. Tehnoloogiliste lahenduste pooldajate ortodokslikus maailmanägemuses on inimese ultimatiivseks lõpsihiks ja saavutuste krooniks teadvuse arvutisse laadimine. Või ehk veelgi parem arusaam, et tehnoloogia on meie evolutsioonilise arengu järgmine etapp. Nagu gnostilise sekti liikmed, ootame järgmisesse transcendentaalsesse faasi tõusmist, jättes maha oma füüsilised kehad koos pattude ja muredega. Filmitööstus ja televisioon on need fantaasiad vägagi värvikalt meie ette maalinud. Zombiapokalüpsis kujutab meile maailma, kus inimesed pole sugugi paremad elavatest surnutest ja paistavad seda isegi teadvat. Halvem asjaolu on selle juures, et sarjad kutsuvad inimest kujutlema tuleviku nullsumma lahinguna, kus ühe alles jäänud inimgruppi ellujäämine sõltub teise hävingust. Isegi seriaalis Westworld, mis põhineb ulmeromaanil, kus robotid pööravad mässule, lõppes teine hooaeg paljastusega, et inimesed on paremini ette ennustatavad kui meie loodud tehisintellekt. Robotid mõistavad, et meie käitumine on taandatav mõnele koodireale, mis tõttu ei suudame teha sisuliselt sõltumatuid valikuid. Noja, lõpuks soovivad selles sarjas isegi robotid põgeneda oma kehadest ja veeta ülejäänud elu arvutisimulatsioonis. Kogu intellektuaalne gümnastika, mida on vaja kirjeldatud pöörase rollivahetuseni jõudmiseks inimeste ja masinate vahel, tuleneb eeldusest, et inimesed tegelikult lihtsalt sakivad. Me oleme närused. Muudame nad täielikult ringi või veel parem. Saame neist hoopis igaveseks lahti. Ja nii saamegi tehnomiljardärid, kes saadavad elektriautosid kosmosesse, just kui need oleksid olemuslikult väärt enam kui 1 miljardäri korporatiivsel karjääriredelil tõusmine. Sest olgem ausad, isegi kui mõni projektidest suudab ületada maa külgetõmbeju, saavutades esimese kosmilise kiiruse ning suutes ellu jääda Marsi kuubikus, hoolimata senise 2 säärase mitmemiljardilise biosfeeri katse läbikukkumisest maal, on tegu pigem eliidi päästmise kui tõelise inimkonna diasporaa projektiga. Kui fondijuhid küsisid minult parimat viisi enda kindlustes võimu säilitamiseks pärast sündmust, soovitasin neil juba praegu oma turvameeskondi väga kenasti kohelda. Nad peaksid olema kaasatud ja neist peaks hoolima nagu pereliikmetest. Samuti lisasin, et mida rohkem nad laiendavad sellist kaasamise eetost ja oma ülejäänud äripraktikatele, tootmisahelatele, taaskasutusele ja rikkuse jagamisele, seda väiksem on ka niinimetatud sündmuse toimumise tõenäosus. Teisisõnu võiks kogu tehnoloogilise võlukunsti aardelaegas teenida enam kollektiivseid igapäevahuve, mis on küll vähem romantilised, kuid sotsiaalselt tasuvamad. Miljardile lõbustas minu optimism, kuid nad ei võtnud seda tõsiselt. Ultrarikkurid polnud enam huvitatud katastroofi ärahoidmisest, pidades selle vääramist võimatuks, kuna inimkond on nende hinnangul päästmiseks liiga lootusetusse seisu jõudnud. Kogu oma rikkuse võimu juures ei usunud, et nad suudaksid tegelikult tulevikku mõjutada. Nad aktsepteerivad lihtsalt kõige mustemat stsenaariumi ja toovad mängu kogu raha ja võimalused, et kindlustada iseendid katastroofi olukorras, eriti kui nad ei saa kohta marsiraketil. Õnneks on kõigil ülejäänutel, kelle säästud ei võimalda, on oma inimsuse hülgamist palju paremad valikuvõimalused. Me ei pea kasutama tehnoloogiat antisotsiaalsel ja killustaval moel. Me peame valima, kas taanduda tarbijateks ja kasutajaprofiilideks, nagu soovivad meie digiseadmed ja platvormid, või hoida meeles, et tõeliselt arenenud inimesed ei tegutse kunagi üksi. Inimeseks olemine pole individuaalne ellujäämiskursus või põgenemine, vaid meeskonnamäng. Mis iganes tulevik inimestel ka poleks, see saab meil olema ühine. Sõgeduse baromeeter. Ameerika satiirikanali Sketchid on saanud USA päriselu osaks enam kui 100 korral. Tucker Carlson vestles hiljuti USA populaarse satiirilehekülje Babylon Bee tegevjuhi Seth Dilloniga, kelle konto alusetu blokeerimine Twitteri virgunud sensorite poolt päädis sotsiaalmeedia platformi äraostmisega Elon Muski poolt ning niinimetatud Twitteri toimikute avaldamisega. Viimati nimetatutes sisaldunud firmasisesest kirjavahetusest nähtus selgesti, kuidas Twitterist oli saanud sisuliselt USA valitsuse tööriist psühholoogilise sõjapidamise infoväljal. Carlsoni sõnul on Dillon enamat kui lihtsalt humorist. Ainuüksi nende kordade hulk, mil Babylon Bee satiiri olukorrad on peagi reaalsuseks saanud, teeb huumorit oma instrumentina kasutavast ühiskonnakriitikust kaasaegse profeti. Tänaseks on Babylon Bee absurdihuumori sketchid saanud Ameerika igapäevaelu reaalsuseks üle 100 korral.
Küsimusele, kuidas humorist reageerib uudisloole, mis kinnitab, et tema üle võlli situatsiooni koomikast on saanud järjekordselt tõsielu pärisosa, vastas Dillon järgnevalt. Hakkame siin sellega juba vaikselt ära harjuma. Oleme tänaseks jõudnud olukorda, kus on üsna võimatu eristada, kas teleekraanidelt meile kuvatu kujutab endast meedia poolt tõsimeelset kajastust või sketchi, mille autoriks on keegi eriti musta huumorimeelega koomik. Satiiriga seotud väljakutsetest rääkides märkis Dillon järgnevat. Asetage ennast olukorda, kus teie tööks on mõelda välja nalju, mis on koomilisemad kui see, mida demokraadid reaalsuses korda saadavad. Kujutlege näiteks seda, et teie ülesandeks on kirjutada jaburaamaid kõnesid, kui USA asepresidendi Kamala Harris omad seda on. See ülesanne pole üldse kergete killast. On olnud juhtumeid, kus Babylon Bee's avaldatud satiirilised pealkirjad kordusid sisuliselt üks ühele reaalsetes uudistes. Näidetena võib nimetada elektriautodele ülemineku sundi elektrikatkestuste ajal. Olukorda, kus inimesed kukuvad pärast COVID-i vaktsiini saamist kokku ning pealkiri kuulutab, ekspertide sõnul ei tea nad, mis põhjustab kõigi järsku kokkukukkumist, kuid kindlasti ei ole selle põhjuseks see üks too asi. Või valitsuse valeteabe amet kulutab igasuguse valitsuse valeteabe ametit puudutava kriitika valeteabeks. See on koomiline. Me vahendame tänaseks sisuliselt lihtsalt reaalseid uudiseid, märkis Dillon, rõhutades satiiri sagedast täppiminemist oma liialdustes. Samas on Dilloni sõnul hämmastav ja frustreeriv, et eriti huumorivaesed faktikontrollijad võtavad ka Babylon Bee satiiri sõnasõnalt. Satiiritaju puudumine viitab idiootide ulatuslikule levimisele meediamaastikul. On juhtunud, et me avaldame mingi nalja, mis on ilmselgelt satiir, et kõik võtavad seda tõepähe. Selline on paraku meie reaalsus, kirjeldas Dillon olukorra absurdsust. Adrian Bachmanni kommentaar. Teravmeelsed sketšimeistrid Babylon Beast omavad keerulist ülesannet parodeerida poliitilisest korrektsusest ning ideoloogilisest fanatismist üha enam läbi imbunud ühiskonda, mis on tegevus, millele võivad järgneda iga kell nii avaliku võimu kui erasektori suurkorporatsioonide vastumeetmed, mis ähvardavad kogu satiirikute tegevuse jätkusuutlikkust. Kojanari amet on olnud läbi aegade intellektuaalselt üks nõudlikumaid ning tihti ka eluohtlikumaid elukutseid. Eriliselt keeruline on aga nende koomikute elu, kes elavad ühiskonnas, mis on silmakirjalikkuses ja mõistuse vastasuses jõudnud punktini, kus selle reaalsust ei ole võimalik enam parodeerida. Samas on totalitaarsed ühiskonnad andnud tihti lugu kõige geniaalsemaid naljameistreid, kuna sõgedusest pääsemise päästeventiilina on huumor asendamatu abivahend. Seetõttu võib põhiosas poliitkorrektselt virgunud Ameerika tsenseerimata koomikutelt oodata lähikümnenditel hulganisti kullafondi materjaali. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest. Facebook piirab kaasas aset leidvate sõjakuritegude kajastamist. Inimõiguste valveorganisatsiooni Human Rights Watch hiljuti avaldatud aruande kohaselt on Facebooki ja Instagrami omanikust sotsiaalmeedia hiid Meta tegelenud alates Iisraeli kaasasõja puhkemisest palestiinameelse sisu süsteemse ja ülemaailmse tsenseerimisega. Human Rights Watch dokumenteeris 51 leheküljelises aruandes üle 1000 juhtumi, kus Meta eemaldas sisu ja peatas või keelas täielikult Facebooki ja Instagrami kontod, mis kajastasid Palestiinas aset leidvat. Human Rights Watchi sõnul on ettevõte täheldanud Palestiina ja palestiinlaste toetuseks mõeldud sisu põhjendamatu tsenseerimise kuut peamist mustrit, seal hulgas postituste, lugude ja kommentaaride eemaldamist, kontode sulgemist, kasutajate võimaluste piiramist ning niinimetatud varikeeldude ehk shadow banning tehnika rakendamist, mis tähendab, vähendab oluliselt sihikule võetud kontode levikut. Human Rights Watchi poolt tuuakse näitena üle 60 riigist pärit sisu, mis on enamasti inglise keeles ja mis kõik kutsuvad üles Palestiina rahumeelsele toetamisele, mida väljendatakse erineval viisil. Kõnekas on seegi, et isegi Human Rights Watchi enda poolt koostatud postitused, milles otsiti näiteid Facebooki, Instagrami ja teiste meta-platformide veebitsensuuri kohta, märgiti meta-algoritmide poolt rämpspostiks. Palestiinaga seotud sisu tsenseerimine Instagramis ja Facebookis on tänaseks süsteemne ja ülemaailmne, tõdeb maailmakuulus inimõiguste organisatsioon oma analüüsis. Metatsensuuripoliitika ebajärjekindel jõustamine viis Palestiinat käsitleva sisu eksliku eemaldamiseni, ütles Human Rights Watch oma aruandes, nimetades probleemi põhjuseks tsensuuri ebaõiget rakendamist, liigset tuginemist automatiseeritud vahenditele sisu modereerimisel ja valitsuse survet postituste eemaldamiseks. Briti ajalehele The Guardian saadetud avalduses tunnistas Meta, et korporatsioon teeb küll vigu, mis on inimeste jaoks frustreerivad, kuid õigustas ennast ometi, lausudes, et väide, et me tahtlikult ja süstemaatiliselt surume teatud vaatepunkte alla, on vale. Meta väidab täiendavalt, et on ainsaks ettevõtteks maailmas, mis on avaldanud inimõiguste alase hoolsuskohustuse Iisraeli ja Palestiinaga seotud küsimustes. Meta väidab, et Human Rights Watchi aruanne eirab tegelikust, mis on seotud meie poliitikate jõustamisega kogu maailmas kiiresti areneva, väga polariseeritud ja intensiivse konflikti ajal, mis on viinud meile teatud sisu suurenemiseni. Meie sisu lubamise ja keelamise poliitika on loodud selleks, et anda kõigile hääl, hoides samal ajal meie platformid turvalisena. Seisab Meta avalduses. Hiljuti kirjutas Massachusettsi demokraadist senaator Elizabeth Warren Meta kaasasutajale ja tegevjuhile Mark Zuckerbergile nõudes oma kirjast selgitusi pärast sadu Instagrami kasutajate teateid, mis pärinevad 2023. aasta oktoobrist, et nende sisu on maha vaikitud või eemaldatud ning nende kontosid on blokeeritud. Meta järelvalve nõukogu ütles, et ettevõte oli eksinud, kui ta eemaldas eelkõige kaks konflikti käsitlevat videot Instagramist ja Facebookist. Juhatus ütles, et videod olid väärtuslikud maailma teavitamiseks mõlema poole inimlikest kannatustest. Üks näitas Instagrami kaudu Gaza al-Shifa haigla lähedal toimunud õhurünnaku tagajärgi, teine aga näitas Facebooki kaudu 7. oktoobri rünnaku ajal pantvangi võetud naist. Klipid taastati. Metatoodete kasutajad on korduvalt dokumenteerinud, kuidas Meta sotsiaalmeedia platformidel jõustatakse tehnoloogilist kallutatust Iisraeli meelse sisu kasuks ja Palestiina meelsete postituste vastu. Näiteid Meta algoritmide poolsest informatsiooniga manipuleerimisest on mitmeid. Näiteks asendas Instagrami tõlkevara sõna Palestiina, millele järgnes araabiakeelne fraas kiitus olgu Allahile, täiesti meelevaldselt inglisekeelse sõnaga Palestiina terroristid. See vastu WhatsAppi tehisintellekt, millel valuti genereerida pilte Palestiina poistest ja tüdrukutest, lõi päringule vastusena fotod relvastatud lastest. Samas kui käsu peale luua pilte Iisraeli lastest, tekitati kujutised mudilastest, kes ei olnud relvastatud. Adrian Bachmani kommentaar. Tänapäeva infomürast külastunud ühiskonna üheks peamiseks tunnusjooneks on informatsiooni kvantiteedi ja kvaliteedi kõverate teinedesest eemaldumine punktini, kus virtuaalmaailma ja reaalse maailma kokkupuute punktid muutuvad aina harvemaks nähtuseks. Sõna otseses mõttes programmilisel viisil teatud faktide ja nende faktide vaheliste seoste kajastamise keelamine tähendab mitte kujundlikult, vaid täiesti reaalselt, et oleme tänaseks jõudnud maailma, mida möödunud sajandil visandasid vaid kirjanikud oma düstoopiates. Maailma, milles autentse, vahetult läbielatud reaalsuse ning virtuaalsete kuvandite vaheline ebakõla, aga ka kuvandite endi vaheline kokkusobimatus, sunnib enamike inimesi kognitiivse dissonantsi vältimiseks kas välja lülitama oma kriitilise mõtlemise viimased riismed või siis meediakanalid, mis nende loogilise ja kriitilise mõtlemise võimet solvavad. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest. Euroopa Liit keerab sotsiaalmeedia platvormidel sõnavabadust juha enam kinni. Euroopa Liidu siseturu volinik Thierry Breton teatas möödunud detsembris, et Euroopa Komisjon avab sotsiaalmeedia platvormi X, endise nimega Twitter, suhtes uurimise, seoses oletatava ebaseadusliku sisu levitamise, oletatava valeinformatsiooni leviku mittepeatamise, oletatava läbivaistvuse kohustuste mittetäitmise ning oletatava petliku kujundusega. Iroonilisel kombel tegi Breton vastava otsuse teatavaks oma X-konto sotsiaalmeedia postituses. Täpsemalt süüdistatakse sotsiaalmeedia platvorm X puudujääkides riskihalduses, sisu modereerimises ning seoses varjatud disainimustritega reklaamidega. Üks konkreetne süüdistus puudutab X-i kogukonna niinimetatud märkmete funktsiooni, mis võimaldab sotsiaalmeedia platvormi kasutajatel endil kommenteerida postituste õigsust ning mida X ise peab meetmena piisavaks kaitseks valeinfo vastu. Elon Muskile kuuluv X vastas Euroopa Komisjoni teatele, et teeb regulatoorses protsessis koostööd ning et oluline on, et vastav protsess oleks vaba poliitilistest mõjutustest ning järgiks seadusi. X on pühendunud kõigi kasutajate jaoks turvalise ja kaasava keskkonna loomisele, kaitstes samal ajal väljendusvabadust. X suhtes uurimise algatamine on esimene samm Euroopa Liidu uue digitaalteenuste seaduse rakendamisel. Digitaalteenuste seadusega paneb Euroopa Liit sotsiaalmeedia korporatsioonidele kohustuse kaitsta kasutajaid äärmusliku sisu eest. Neid, kes seda ei tee, ootavad kolossaalsed trahvid või kogu platvormi sulgemine. Oktoobrist pärast Hamasi rünnakut Iisraelis uuris Euroopa Liit X-i platvormil väidetavat terroristliku ja vägivaldse sisu ning vihakõne avaldamist. Tookord eemaldas X-platvormilt tuhandeid Hamasiga seotud kontosid. Võimude huvi X-i sisu sobivuse vastu on suurenenud märgatavalt pärast seda, kui Elon Musk Twitteri ära ostis. Huvi suurenemise põhjuseks asjaolu, et Musk vallandas suure osa platvormi moderaatoritest, ehk teisisõnud sensoritest, tehes seda vaatamata Euroopa Komisjoni hoiatusele, et Twitteris saab seetõttu levima rohkem valeinfot. Euroopa Komisjoni pressiesindaja Johannes Parke selgitas, et uurimise algatamine X-i suhtes ei tähenda uurimistulemuste ette ära määramist. Samas on väited, nagu X avaldaks oma platvormil äärmusliku sisu, viinud Ameerika Ühendriikides juba täna ulatusliku reklaamipoikotini, mis tõttu on tekkinud reaalne võimalus, et ainuüks Euroopas 112 miljoni aktiivse kasutajaga sotsiaalmeedia platvormi ähvardab tulevikus pankrot. Adrian Bachmanni kommentaar. Nii Euroopa kui USA võimude poolt vaba infovahetuse leviku piiramise nimel kasutatavad üha totalitaarsemad meetodid ennustavad, et Elon Muski poolt omandatud sotsiaalmeedia platvormi X lugu sõnavabaduse viimase bastionina, vähemasti suurte infokanalite seas, osutub üürikeseks. Üha enam süsteemsetele valedele, mis üksteise otsa kuhjudes muutuvad üha absurdsemaks, rajatud ideoloogilistest narratiividest konstrueeritud sünteetiline konsensus, saab eksisteerida paratamatult, vaid täiesti ignorantse või tõest täiesti mitte huvituva elanikkonna keskel. Teisisõnu, nii öelda tõejärgses ühiskonnas. Sellise elanikkonna loomisele aitavad vabade infokanalite täiesti meelevaldsetel põhjustel ärakeelamised mõistagi tublisti kaasa. Kurikuulsa düstoopilise romaani 1984 autori George Orwelli kohaselt on läbinisti totalitaarne ühiskond selline, milles igasugune informatsiooni vahetus isiku ja isiku, eriti aga isiku ja üldsuse vahel, peab olema võimu täieliku kontrolli all. Igasugune volituseta tõe lausumine, eriti juhul kui tegemist on olulise tõega, mis lammutab valitseva võimu poolt ühiskondliku võltskonsensuse alustalaks olevat olulist valet, on totalitaarses ühiskonnas käsitletav revolutsioonilise aktina, millele järgneb tõde väljalausuva isiku tühistamine. Esmalt digitaalselt, seejärel juriidilis-majanduslikult ning lõpeks füüsiliselt. Selline on maailm, mida Thierry Bretoni sarnased euroametnikud on ehitamas. Elades kõikvõima kollektiivi personifikatsioonina välja iseenese kui vääritu ja jõuetu persooni võimufantaasiaid vabama ja vaprama vaimuga inimeste peal, kelle paleusest peegeldub paratamatult välja nende endi tõeline olemus argade, õelate ja hingetute inimestena. Ajalugu on õpetanud, et kui võimupositsioonid monopoliseerinud sotsiopaatiliste persoonide türanniale vastu ei astuta, on resultaadiks totalitaarne hirmuühiskond, milles elamisväärsed elud osutuvad võimatuks. Ning seda täiesti sõltumata sellest, milline on materiaalse külluse tase totalitaarses ühiskonnas. Vaba mõtte ja vaba ettevõtluse hävitamine, sellega kaasneva türannia ja vaesuse üha kiireneva levikuga, on muutumas suuresti Anglo-Ameerika võimustruktuuride poolt kaaperdatud Euroopa luigelauluks 21. sajandil. Tulevik on näha juba tänases ning viib ennast täide homses garanteeritult, kui inimesed ei astu välja oma vabaduste eest elada iseenese südametunnistuse, mitte võimurite direktiivide järgi. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest. Ameerika Ühendriikide suurkanali endine ankrumees. Massimeedia töö on massidega manipuleerimine. 2023. aasta aprillis ootamatult eetrist eemaldatud Ameerika ühe populaarsema telesurnaali saatejuht Tucker Carlson oli Ühendriikide peavoolu meedia väljaannete viimaseks võimukriitiliseks hääleks, kelle elimineerimine USA juhtiva telekanali Fox Newsi teenistusest saate rekordilise vaadatavuse kiuste oli ajastu märgiks, mida paljud kommentaatorid on arvanud vaba ajakirjanduse surmaks Ameerikas. Paralleelselt USA kuulsema elava uuriva ajakirjaniku Seymour Hersh'i mahasalgamisega väljaannete poolt, milles legendaarne poliitkommentaator aastakümneid karjääri tegi, võib Carlsoni lahkumist peavoolumeediast arvata veel lahkmeks, pärast mida ametlike narratiivide suhtes skeptilised seisukohad on Ühendriikides lubatud üksnes alternatiivmeedia väljaannetes, mis ei teeni teineteisest eraldamatuks muutunud süvariigi ja suurkorporatsioonide huvisid. Järgnevas pöördumises selgitab USA ühe suurima meediakanali populaarsema saate endine saatejuht lühidalt, milline on masside teadvusega manipuleerimise põhimehanism, mis on saanud tänaseks kõikide massimeedia väljaannete tööprintsiibiks. Kutsudes samas vaatajaid kuulama oma kavandatavad saadet Twitteris, kus sõnavabaduse ideaal on seatud kesksele kohale. Tucker Carlson. Tere kõigile! Mina olen Tucker Carlson. Me kõik oleme kuulnud korrutatavat, et uudised, mida meile esitatakse, on täis valesid. Olen sunnitud tunnistama, et päris nii see siiski ei ole. Arvestatav osa sellest, mida me uudistest näeme või New York Timesi veergudelt loeme, vastabki objektiivselt tõele. Tegemist on sellise infoga, mis läheks meediakanali enda fakti kontrollist läbi. Tegemist on infoga, millele meediakanali juristid oleksid nõus alla kirjutama. Ning suure tõenäosusega on nad seda ka teinud. Aga see ei tähenda ometi, et teile esitatud info oleks puhas tõde. See, mida teile meedia poolt esitatakse, ei olegi tõde. Vaatajaskonna ette toodud uudised on fundamentaalselt eksitavad ning seda kõige salakavalamal ja reeturlikumal moel. Me tarbime meediat, mis hoiab teatud fakte meie eest taotluslikult varjul. Ning mitte üksnes fakte, vaid ka üliolulisi vaatenurki ja informatsiooni, mis avaks käsitletavate teemade laiemat konteksti. Lühidalt kokkuvõtuna, meiega manipuleeritakse. Kuid kuidas seda tehakse? Toome ühe näite. Kui ma konstanteerin fakti, et mingi mees on võetud vahi alla röövi eest, mis oli ebaõiglaselt lavastatud, siis rangelt võttes ei pruugi olla tegemist valega. On võimalik, et see mees lavastatigi süüdi ning kuna kohut pole veel peetud ja meest ei ole veel süüdi mõistetud, siis ei ole võimalik midagi kindlat väita või ümber lükata. Aga kui ma jätkaksin seda uudist esile tuues, mainimata asjaolu, et see sama mees on sama tüüpi süüteo eest varasemalt juba 6 korda vahistatud, siis kas ma tegelikult ikka informeeriksin inimesi? Ei, ma ei teeks seda. Ma manipuleeriks nendega. Ning meedia manipuleerib olulisi tõdesid maha vaikides meiega iga vähegi olulise loo puhul. Päevast päeva, nädalast nädalasse, aastast aastasse. Mis tunne on sellises süsteemis töötada? Pärast 30 aastat selle kõige keskel on mul hulgaliselt lugusid, mida võiksin teile jutustada. Parim, mida tänapäevasel meediamaastikul töötades loota võib, on vabadus rääkida asjadest nii ausalt kui vähegi võimalik. Aga süsteem töötab sedasi, et lubatud piirid tulevad teile varem või hiljem vastu ning kui te tõerääkimise piire piisavalt palju kompate, siis teid lihtsalt vallandatakse. Oluline on mõista, et tõtt rääkides ei ole vallandamine mitte oht, vaid garanteeritus. Iga üks, kes inglisekeelses ajakirjanduses töötab, teab, et see, mida ei tohi öelda, paneb paika kõik teised mängureeglid. See on süsteem, mis on üdini räpane ja korrumpeerunud. Ühiskond ei saa olla vaba, kui inimestel ei ole õigust oma tõekspidamise välja öelda. Just seetõttu ongi sõnavabadus demokraatia toimimisi üks põhieeldusi ning USA põhiseaduse kõige esimene täiendus. Hämmastaval kombel ei ole tänaseks alles jäänud kuigi palju platvorme, mis vaba eneseväljendust lubaksid. Üks väheseid ja üks viimaseid selliseid kogu maailmas on Twitter. Twitter on pikka aega olnud keskkonnaks, kus meie riiklikud arutelud ja debatid sünnivad ja arenevad. See on platvorm, kuhu kõik on teretulnud ning meie arvates on see ühemõtteliselt hea. Enamasti pärinevad Twitteri arutelude keskmes olevad uudised nendest samadest, lohakalt varjatud propagandat vahendavatest meediakanalitest. Vaataja vaatab CNN-i ning postitab sellest seejärel Twitteris. Ühest küljest näib, et meedias presenteeritu näol on tegemist autentse debatiga, kuid paratamatult on lubatu ja lubamatu väljalausumist piiravatel filtritel inimesteni jõudvate lugudele väga suur mõju. Ning meie arvates on see erakordselt halb süsteem. Me teame, kuidas see toimib ja meil on sellest kõrini. Sest et toomegi teieni Twitteri vahendusel uue versiooni samast saatest, mida me 6,5 aastat tegime. Me toome teieni ka midagi uut, ent sellest pikemalt juba lähitulevikus. Praegu oleme me aga siiralt tänulikud võimaluse eest taas teie ees olla. Sõnavabadus on meie kõige olulisem õigus. Kui kaotame selle, kaotame ka kõik muu. Adrian Bachmani kommentaar. Tucker Carlson on üks nendest meestest, kes on oma elu ja tööga tõestanud, et tõelate inimeste poolt kehtestatud kohustuslike valede diktatuurile allavandumine ei ole vaba mehe jaoks paratamatu antus, vaid vastutust kandev valik, mida saab sooritada üksnes iseenese südametunnistuse hävinemise hinnaga. See on hind, mille tasumise tõsiasja Carlsoni laadsed vabad mehed vägivalla ähvardusel peale surutavate valedees kapituleerunutele pidevalt meelde tuletavad. Enese väärikuse kaotamisest tulenev enesepõlgus on teisiti mõtleja vastase tänaseks juba kujuteldamatu õeluseni paisunud raevu psühholoogiliseks aluspõhjuseks. Julge, aus ja põhimõttekindel inimene peegeldab paratamatult eriliselt talumatul viisil, eriliselt arale ja kahepalgelisele tema moraalset karakterit. Massimeedia ajastul hakkamatu psühholoogiline töötlus on mõjunud inimkonna psüühikale laastavalt, tuues moodsa kommunikatsioonitehnoloogia abil paradoksaalselt esile inimese kõige madalamad, loomalikumad ja tribalistlikumad alged. Tühistamiskultuur on tegelikult olemuslikult oksüümoron, kuna kultuurile on omane argument, loogika, diskursus ning mitte nende karjast heitmine või surnuks puremine, kes häälitsevad teistmoodi. Ultimatiivselt kehtib kõikide diskussioonide puhul väga lihtne printsiip. Kui te soovite teada, kumb diskussiooni osapooltest seisab tõe ning kumb valede poolt, siis tarvitseb vaadata, kumb osapooltest soovib vaba diskussiooni kõigile osapooltele ning kumb nõuab teise poole vaigistamist ning tema poolt presenteeritud argumentide ja faktide keelustamist. Lähtudes truudusest sõnavabaduse printsiibile, kuna sõna on see, mis teeb inimesest mõtlemisvõimelise olendi, ehk inimese, kavatseb makroskoop ja siinkirjutaja oma lugejate toetuse korral jätkata selle aate eest seismist ka tulevikus.
Saade on salvestatud 2024. aastal.